Din hija l-poddata numru 397 fis-sensiela ta' mużika moti uħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Jim Hickey, Footprints, Racial Fabri u Islicious. U nibdew b'din minn Kurt Aquilina fl-imkien ma' Gino Mikalli. Step Closer, il-kollaborazzjoni bejn Kurt Aquilina u Gino Mikalef emmek, silta strumentali tiftaħ il-poddata tan-lum fis-sensiela ta' mużika moti ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Din tal-lum hija n-numru 397 u dak naslu l-400. Segwuna dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sewwa fuq tonysant.com fejn issibu wkoll links u dettalji oħra dwar il-poddata tal-lum u anke dwar il-kumplament tas-sensiela. Naddu għal l-ewwel minn il-ħajjar it-tieni silta issa tiġi mhux veru li għandna llum ma l-ewwel waħda li fiha l-kant fiha li ngħidu hekk hux hekk. Hija mingħand Jim Hickey, il-ġdida tiegħu jisimha Just to Find.
Suit yourself all your life. Make yourself at ease as you please. Choose a city, find a home. Just to find you're still alone. yourself if you need it. 'Cause all of your wishing well was show and tell, but I don't mind. Keep believing that I've been doing well, but don't stop running your fingers through my hair. Whatever you want to, whatever you want to, whatever you want to, whatever you want to.
Just to find minant Jim Hickey. Wem video għali għadin li sibuħ permezz ta' tonysan.com, dik il-website li semmejtilkom l-ewwel, fejn hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħu biex irdejhom nisma' minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati u mod partikolari meta taġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa ġdida li tkun ħarġet. Bħal pereżempju din li ġej issa, il-grupp Footprints, qegħdin jaħdmu fuq album ġdid li għandu joħroġ għall-bidu tas-sena li ġejja ġifri għall-2015. Ħarġu silta minnu issa li ġiet dan biex jibdew idew una il-ħoss l-ġdid tal-Footprints għall-2015 bl-album tagħhom. Is-silta minnant il-Footprints li se nisimgħu llum is-silta ġdida tagħhom jisimha Echoes of Praise.
Reaching the skies, grasping the stars, when I'm black I'll see it strings. Melodies flow, timelines unfold, when I black my six strings. I can feel the sensation that you are here with me, when I black my six strings. This is the sound, the sound. We'll be right back.
Footprints emmek mela u Echoes of Praise. Għalkom l-avent tal-poddata tal-lum xaqtin semmakom zewċ vuċijiet minant zewċ nisa saħza illi naħseb illi għad jgħad dizminu nisumaw ferma aktar u kol minandom għavolja diġad u ftit ta' snin minn meta smajna minandom l-ewwel darba. L-ewwel waħda minn dawn hija Rachel Fabbri u silta li sen nisumaw minant Rachel Fabbri għonek jisima A Little More Time.
Hey there, dear friend, don't know how to say I don't feel the same around you. Feeling for you in a different way. It's a little strange, I'm falling down, down, down. Yeah, I'm falling. So I get my nerve up and tell you how I feel. No more playing third wheel now, baby. And I'm so glad I didn't let my chance slip by like I've done so many times before. Oh, so many times before.
Feeling now.
A Little More Time mela minant Rachel Fabri. U qabel naddu għall-aħħar waħda illi għandim ħejja lilkom illum, ikun tajjeb illi nfakkarkom fil-Malta Music Memory Project isibu fuq m3p.com.mt fi qegħdin niġbru l-memorji ta' dak kollu li għaddej bħalissa biex meta jgħaddi żmien dak illi ikun il-passat inkun nistgħu noħdu magħna fil-futur. Naħseb lilhom ħadd tajjeb. Imma is-silta illi għażilt li nagħlaq biha hemm ukoll rabta personali u għalhekk forsi anke semmejt l-m3p.com f'dan il-waqt. Il-kantanti hija Isabel Borge, però magħrufa hija bħala Isilicious. Din hija tifla ta' kuġina tiegħi, u allura ikun tajjeb li nagħmel anke dak id-disclaimer kif jgħidu x'veru. Imma mhijiex l-ewwel darba li taqgħid anke materjal minn nies li jiġu minni, u r-raġuni mhijiex biss għax jiġu minni, imma anke għax kif tafu illi jiena ninkludi materjal li naħseb li min jinteressa x'inhu għaddej li dak li għandu x'jaqsa mal-xena tal-mużika madwar id-dinja li torbot ma' Malta, allora tajjeb li nisimgħu din ukoll. Fil-fatt, Isabel hija bbażata f'Londra bħalissa. Isilicious u silta ġdida tagħha jisimha Hardback. Back mela minnante Isilicious iġibna f'tmim ta' l-poddata ta' l-mukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miħaj Tony Sant. Fakkarkom għal-dajem għabel nħallikom illi id-dettalji u l-kuntat huma permezz ta' tonysant.com u sa' minnaġġorna ta' għadar boħra jina minn qalbi. Nawguralkom s-saħħa.